Noi nu ne dăm seama cât trăim în închipuire. Zice omul, mi-a venit un gând. Ce înseamnă, gândiți-vă toți, ce înseamnă mi-a venit un gând? De unde? Ce este acest gând care mi-a venit? Părintele Sofronie tot așa spune undeva, fiecare gând este un duh, asta care mi-a venit. Avem și noi gânduri, și noi suntem duh, dar gândurile noastre sunt mai așa, mai socotele ale noastre. Dar când îți vine un gând, o idee, o fel de viziune câteodată, asta e un duh. Dacă Duhul este Dumnezeu sau de la Dumnezeu, este Duh de viață. Dacă un gând care îți vine te deznădăjduiește sau îți provoacă necredință sau te zgâlție într-un fel sau altul din așezarea ta într-o panică sau o groază fără ieșire sau într-un întuneric, gândul ăsta era de la un duh străin lui Dumnezeu, duh ucigaș. Și dacă vreți, testul filocalic, discernământul duhovnicesc, discernerea duhurilor, pe linia asta vine, nu ce îmi propune gândul, ci ce efect are asupra sufletului meu. Noi nu suntem obișnuiți cu asta. Ne vine un gând și noi suntem obișnuiți din copilăria noastră, din școlirea noastră, să măcinăm cu gândul nostru tot ce ne vine. Dacă o să vedem odată și o să vedem odată câte gânduri drăcești ne-am măcinat noi în vremea noastră, cred că o să ne uimim cum a reușit Dumnezeu să ne țină în viață, că fiecare din alea pe care l-am măcinat cu gândul nostru, fără să știm originea gândului, dar măcinând materia gândului, care, dacă este drăcească, este neapărat deznădăjduitoare și mortală. Sunt multe, multe feluri. Când o să vedem cum ne-a păzit Dumnezeu, cred că o să rămânem, într-adevăr, uimiți. Parte din cultura filocalică, poate o parte cea mai importantă, duhovnicia, este nu analiza materiei gândurilor, ci prin rugăciune a dibui originea gândului. Dar acum încep să mă depărtez de la întrebare și poate așteptăm pe cealaltă, dar am vrut să vă împărtășesc și lucrul ăsta. Important este să știți originea gândului și tot ce e de la Dumnezeu, gând dumnezeiesc, vine întotdeauna cu oarecare pace. Chiar dacă este un gând care te osândește, îți dă ori o pace, ori o nădejde, oriceva prin care te mântuiești. Gândurile, cele pe care trebuie să le disprețuim, zic, nu să ne fricoșăm de ele, sunt gânduri care ne aduc frică, întuneric, necredință, îndoielnicie de aia care te panichează, te terorizează. Toate astea, dacă le depistați, și mai ales duhovnicii, dacă prin rugăciune le depistați, nu este vorba de a discuta cu ele, le lepezi cu dispreț. Lumea întunericului nu trebuie să fie lumea care ne înfricoșează, fiindcă Dumnezeu este prea tot puternic, dar trebuie să fie o lume cu care nu avem nimic de a face. Dispreț total.
Sfinții părinți, mai ales Sfântul Ignatie Briancianinov, ne mărturisește că în zilele noastre sihasmul nu mai are aceeași intensitate duhovnicească. Dacă un sihast nu are pe bătrânul său aproape, cum se poate îndrepta atunci când a căzut și cum înțelege că a făcut aceasta? Considerați că în zilele actuale se mai poate vorbi despre un sihast? Oare sihastul mai trăiește cu aceeași intensitate împărtășirea dumnezeiască și se mai ridică la nivelul viețuirii creștine din primele secole?
O să vă răspund iar pe linia țineți mintea în iad și nu deznădăjdui. Partea întâi, țineți mintea în iad, nu se mai poate. Dacă în vremea lui Briancianinov, acum 150 de ani, spune așa, Astăzi avem 150 de ani de păcate mult mai mari. Două războaie mondiale, Părintele Sofronie, mea, fratricide mondiale. Prima oară în istorie un război mondial în 1914 și în al doilea război mondial. Spunea că după primul război mondial s-a ridicat de pe pământ pacea pe care o cunoscute, acest simț al așezării lumii care era, el avea 18 ani la războiul mondial, nu era în puști, era conștient de viață deja. Și zice că s-a ridicat pacea asta și deznădejdea s-a așternut peste lumea întreagă. Când a auzit cuvântul Sfântului și a ținut mintea în el și nu deznădăjduit, a simțit că a fost, dar puternic a simțit că a fost un cuvânt dat de Dumnezeu pentru lumea noastră în deznădejde. Zice, el fugise din Rusia, se refugiase în Franța, zice, și am intrat și am luat cunoștință cu o Franță triumfantă după război. Și zice, deznădejdea care marca acest triumf, această Franță triumfantă, era cutremurătoare. După al doilea război mondial, zice că atmosfera în lume a fost și mai rea și ne spunea mulți ani că dacă vine un al treilea război mondial, credința însăși va fi cu neputință. Și a venit perestroica și războiul care se pregătea n-a venit. Dar în război mondial suntem, într-un fel sau altul, de la al doilea până astăzi. Și ziceam și eu că nu ne mai îngăduie lumea postmodernă condițiile materiale pentru a continua această cultură filocalică. Și mai putem zice multe și le rezum cu cuvântul, țineți mintea în iad. De ce țineți? Asta e realitatea. Nu trebuie să ne încercăm să o vedem altfel, să ne dăjduim cu în vane idealuri. Asta e realitatea. Dar și nu deznădăjdui. Alte căi, altă mântuire, foarte paradoxală, sau mântuiri paradoxale, va da Dumnezeu astăzi. Că eu înțeleg lucrul ăsta. Dacă Dumnezeu îngăduie lumea, oricât de tragică este, să devină și mai tragică, înseamnă că încă Dumnezeu mântuiește, că omul se mai poate mântui. Hristos a spus, îl parafrazez puțin, îl parafrazez zicând, atunci când lumea nu se va mai putea mântui, atunci se va sfârși istoria. El zice puțin altfel, citiți în capitolul al 13-a Sfântului Marcu sau 24 Matei. Putem să zicem că niciun suflet nu se va mai putea mântui. Și nu fiindcă Dumnezeu nu poate mântui, dar încep să întrebăm condiții în care omul, noi suntem așa, îmi vine să zic, formatați pentru voi toți care cunoașteți calculatorica. Suntem nu formați, ci formatați așa încât Dumnezeu nu mai are acces la noi. Dumnezeu vorbește și omul nu mai înțelege. Și vedeți lucrul ăsta dacă citiți Apocalipsa. Dar Dumnezeu întotdeauna are mântuire și câtă vreme este cu putință mântuirea, de acum încolo să știți că mântuirea este paradoxală. Am primit multe scrisori în care văd multă mântuire în suflete deznădăjduite și nu pot să fac nimica, nu pot nici să răspund, nici decât să mă rog, Doamne, și câteodată nici nu mai știu ce să zic, dar fie, Doamne, destul pentru acele suflete și toate celelalte care suferă asemenea. Nu-i nevoie de deznădejde. Dumnezeu, spuneam cuiva cândva, Dumnezeu nu va birui lumea. Și când a început să panicheze, zic, a, biruit-o deja. Nu mai are nevoie să biruiască. Dar sub forme paradoxale. Și aceste forme, vă spun că undeva, și eu am crimpei de viziune, așa, mental vorbind, eu nu sunt vizionar, nici în sensul bun, nici în sensul rătăcit al cuvântului, dar viziunea minții, am crimpei de viziune, de lucruri mărețe pe care le face Dumnezeu în lumea noastră, poate mai mărețe decât oricând. De ce? Păi vă spun, într-o lume în care păcatul nu numai se îngătuiește, dar se propovăduiește, libertate până la orice dezlănțuire demoniacă și așa mai departe, Este o lume a libertății unde și noi avem libertatea să mergem poate mai departe decât părinții noștri către Dumnezeu. Zic asta în baza Apocalipsei care zice, capitolul al 22-lea, cine nedreptățește mai nedreptățească, cine spurcă mai spurce, cine lucrează dreptatea mai lucreze dreptatea, cine sfințește mai sfințească-se. Deci cuvântul lui Dumnezeu dă această libertate și păcatului, dar și dreptății. Și dacă dă cuvântul atât puternic Dumnezeu libertate dreptății, înseamnă că mântuirea se poate. Dar în condiții mult mai paradoxale, dar după prorociile părinților, poate mult mai mari. Că zic mai multe prorocii din datul al 4-lea, 5-lea, 6-lea, ce vor face cei care vin după noi și spun părinții, cei care vor veni la sfârșit, vor fi mai mari decât noi și decât cei care, ai noștri care înviau morții. Și tocmai fiindcă condițiile sunt mai neprielnice. Și am observat un lucru și în viața mea. Când toate merg bine, îți e bine, îți e comod, dar Dumnezeu nu mai există. Adică poți să socotești că nu mai... Ți se pare că, fiindcă cauză și efect, am făcut asta și aia și aia, toate merg pe roate și toate merg bine, mersi, nu ne spurcăm acum și fără Dumnezeu. Când condițiile sunt așa de tragice, că nu-ți mai rămâne decât un singur lucru, Doamne, și o nădejde deznădăjduită că poate cineva acolo sus să mă audă, atunci începe să se manifeste și puterea lui Dumnezeu. O monahie din Beirut, ortodoxă, îmi povestea că atunci când a fost războiul cu Saddam Hussein, în noaptea Paștelor erau în plin război în Beirut și nu știau dacă aveau să poată sluji noaptea Paștilor sau nu. Și s-au hotărât ortodoxii să slujească noaptea Paștilor. Și mi-a zis că în orice clipă putea să înceapă război, putea să cadă o bombă de pe nu știu unde, o buză sau mai știu eu ce, dar n-a căzut, și-au slujit noaptea Paștilor în nădejdea învierii și în frica bombardamentului și zice, dar niciodată n-am trăit așa un simț al învierii ca în noaptea aia. Și iarăși zic, în clipele cele mai cumplite, de pe atunci începi să trăiești mai desăvârșit și prezența acestui Dumnezeu care altfel pare că nu există.
Televizorul este astăzi unul din elementele principale ale societății și vieții noastre. Aproape fiecare dintre noi petrece de la câteva minute până la câteva ceasuri pe zi împreună cu televizorul. Cum ne sfătuiți să ne raportăm la televizor? Cum ne poate influența acesta viața noastră duhovnicească? Cum putem explica uriașa atracție pe care o are asupra oamenilor? Se poate vorbi despre un efect aproape magic al imaginarului, al pătrunderii noastre într-o altă lume decât cea reală?
Da, se poate. Și chiar asta și este. În 55, când am plecat în Anglia, când mama englezoacă fiind s-a rapatriat, nu existau televizoare în România, auzisem de așa ceva. Și când ne-am văzut în vitrine în Anglia, nu știam ce erau radiourile alea care aveau chestia aia, ecranul. Și când am întrebat-o pe mama, mi-a spus, ăsta e un televizor. După aia am văzut. Și când am primele mele contacte cu televizorul, i-am trăit puterea hipnotică. Era o perioadă când programele în Anglia erau încă puține, televizoarele erau alb și negru și televizoarele la care aveam eu acces aveau ce numea un părinte la noi numai două posturi, aprins și stins. În comparație cu bogăția pe care aveți astăzi. Și aprins stins, trebuia să vezi ce era acolo și ce ți se prezenta. Și la orele la care eu într-o perioadă puteam să am acces la televizor, Nu era niciun program care era de vreun interes pentru mine. Eu aș fi vrut să văd un film cu cowboy sau mai știu ce. Dar era numai, pentru mine, plictisul cel mai desăvârșit. Dar nu puteam să-mi desprind ochii de pe televizor. Și când am văzut lucrul ăsta, mi-a dat, acum înțeleg că Dumnezeu mi-a dat o hotărâre, că eu nu o să am în viața mea televizor. Fiindcă eu știam slăbiciunea mea. Nu există un drog cu care dacă m-aș droga, aș putea să mă mai lepăd de el. Și atunci am hotărât să nu am niciodată în viața mea televizor la mine în casă. M-a apucat așa o, nu zic, o sfântă teamă de el. Bineînțeles că asta ar fi ce-aș propovădui fiecăruia, dar nu-mi propun să vă propovăduiesc. Dar că are influența asta se vede, de când a început televizorul să intre în puterea lui, am văzut că părinții în apus au pierdut controlul asupra copiilor. Copiii au fost educați, deci au văzut la televizor mult mai mult de ce le spunea în ureche părinții, că la televizor trăiești. Și între un concept abstract pe care l-auzi în ureche și o trăire pe care ai în real, fie acest real și virtual, trăirea biruiește. Trăirea în biserica noastră era în slujbe și în rugăciuni. Rugăciunea de chilie, cum îi zic, rugăciunea ta, din odaia ta, și rugăciunea de obște în biserică, în liturghie. Și astea erau trăiri. Acolo nu ești spectator într-o piesă de teatru, ești împreună slujitor, împreună rugător cu preotul și cu toți ceilalți, dacă trăim drept această cultură. Televizorul înlocuiește toate lucrurile astea și ne propune, în general, o realitate, într-o măsură sau alta, virtuală. De ce zic măsură sau alta? Ori este un film care este, în general, o închipuire, o virtualitate, dar nu o realitate, o imitație a realității, ori chiar dacă vezi și lucruri dintre astea, totuși una este să o vezi pe ecran și alta dacă ești acolo. Așa că cu asta adaug și calculatorul și această lume nouă pe care ne-o aduce toată electronica asta, lumea virtualului, care ne desprinde din ce în ce mai mult de real. Și ăsta este unul din motivele pentru care nu mai putem trăi rugăciunea și realul, fiindcă suntem tot mereu în închipuirea noastră, în gândirologia noastră, din copilărie și prin multe forme, astăzi inclusiv electronice, în virtual. Și într-un fel, și pe Dumnezeu suntem obișnuiți, dacă nu-L vedem concret, să-L relegăm la un fel de nivel virtual și nu mai credem în El. Și iarăși, asta face parte din partea întâi a cuvântului, țineți mintea în iad. Pentru mine, toată electronica asta este o chestie, acum, după experiența unei vieți, din perspectiva în care am încercat, eu să-mi trăiesc viața, o găsesc ca un lucru cumplit. Dar evident că toate lucrurile astea nu sunt decât un mijloc care s-ar putea întrebuința pentru bine și într-o măsură sunt programe minunate la televizor care sunt foarte educative sau foarte înălțătoare sau foarte nu știu ce, dar s-ar putea întrebuința de plin pentru bine, dar realitatea vieții și lumii noastre este că se întrebuințează mult mai mult pentru rău. Aici nu știu ce să vă zic că este scăparea, poate decât asta, revenirea la rugăciunea pe care v-am spus. Când vedeți orice vedeți, ziceți, Doamne, din când în când, mai rugați-vă pentru năpăstuiți, mai rugați-vă ca Dumnezeu să vă apere. Până la urmă vă spun și lucrul ăsta, orice experiență avem, fie prin carte, fie prin televizor, fie prin viață, este o experiență care negativă, adică a păcatului, sau pozitivă, în apropierea noastră de Dumnezeu, poate deveni pozitivă și se poate întrebuința la bine și asta face parte din partea a doua cuvântului și nu deznădăjdui. Și precum vedeți, vorbeam de Maria Egipteanca, dar de multe ori s-a văzut în perioada filocalică, mai ales a bisericii, dar și înainte și după, că uneori păcătoșii cei mai mari, așa cum îi socotim noi, nu știu cum vede Dumnezeu lucrurile, devin sfinții cei mai mari. Și cunoștința păcatului pe care o au, de multe ori îi ajută să meargă mai repede și să depășească pe cei care trăiesc în... care cultivă cunoștințele cele bune. Și aici este un paradox, nu că am putea propovădui viața de străbălere ca un mod de mântuire, dar iată că Dumnezeu face ca și viața fiului risipitor, dacă se întoarce fiul risipitor către Dumnezeu, să devină mântuire. În ce fel? Socotesc că toți cunoașteți pilda fiului risipitor din Evanghelie. Când fiul risipitor vine acasă, că s-a pocăit de faptul că a risipit averile tatălui, moștenirea lui pe păcatele lumii ăsteia și vine înapoi la dragostea tatălui, cine de acum îl va mai scoate, îl va mai ademeni altundeva decât la dragostea tatălui? Ce alt păcat va putea să-l păcălească și să-l ducă iarăși din casa tatălui? El are experiența asta și rămâne acum temeinic cu tatăl. Fratele lui care a trăit lângă tatăl, uite un paradox aici, gelozește pe fratele său risipitor care a venit înapoi, pentru care tatăl junghe acum de bucurie mielul cel îngrășat. Și iată că fiul care a trăit în curăție și în dreptate se ispitește într-un fel în care nu s-a așteptat, de invidie, că tată, tu mie niciodată nu mi-ai dat măcar un ied, dar când vine fiul tău acesta care ți-a risipit avuțiile, acum pentru ele junghii și vițelul cel îngrășat. Și pare aici, noi vedem că fiul cel risipitor și pocăit acum este mântuit, ca să zicem așa, acum rămâne statornic, de mântuirea celui care a trăit bine, încă nu suntem siguri. Dar, iarăși zic, nu că putem zice de calea fiului risipitor că este cea mai mântuitoare sau trainică, fiindcă dacă această cale a pierzaniei prin pocăință ar deveni mai trainică, apoi dintre toți sfinții, Maica Domnului ar fi cea mai mică, fiindcă ea a trăit în cea mai desăvârșită sfințenie și curăție din pruncia ei, ba poate chiar din pântecele Maicii. Deci adevărata cale este calea Maicii Domnului, dar ce vreau să zic este că Dumnezeu lucrează așa de paradoxal, încât de multe ori în experiența vieții noastre, ce pare a fi cel mai rău, devine în mâinile Dumnezeului nostru cel mai bun. Deci, și viața noastră, mai tragică decât oricând, conține, îmi vine să zic, făgăduințe, poate mai mari decât oricând, dar Domnul să vă arate fiecăruia, mai ales prin duhovnicii voștri, dar prin toate mijloacele pe care le știe Dumnezeu, să vă arate taina asta. Dar închei la întrebarea asta iarăși cu cuvântul pe care să-l aveți ca plasă de siguranță pentru orice fel de eventualitate. Țineți mintea în iad, dar nici acolo să nu deznădăjduiești. Și îmi vine să zic, mai ales acolo.
Părinte, ne-ați vorbit foarte frumos despre îndumnezeire, dar viața noastră este atât de meschină, de cenușie, de mizerabilă, din punct de vedere spiritual, încât nici oameni cum se cade nu suntem, dar mite Dumnezei. Cu mintea râvnim la idealuri, dar viața ne rămâne mediocră sau submediocră. Nu cumva tocmai pentru că a fi creștin este imposibil, adoptăm formalismul ca cel mai la îndemână mod de a fi creștin? Ce altă cale?
Da. Se plângea părintele Sofronie de multe ori că Noi oamenii bisericii, sau cum zicem noi biserica, a decăzut până la a reduce duhovnicia la o moralitate insipidă. Și poate că cu asta aș putea rezuma ce ne arată, ce ne înfățișează întrebarea asta. Noi trebuie să ieșim din această insipiditate. Duhovnicia nu este o moralitate. Moralitatea este numai primul, cel mai primitiv pas al pocăinței noastre, dar ce ne propune buna vestire, Evanghelia, este viață. Și dacă adineauri ziceam că și viața virtuală a televizorului este mult mai puternică decât ce ni se propune în abstract prin cuvinte, că tu ar trebui să fii așa și așa, dar televizorul îmi dă să trăiesc altceva și aia mă înfrântează mai tare. Păi noi trebuie să dobândim acea viață prin care toată viața asta biologică, îi zic, pământească, să devină insipidă. Și atunci, bineînțeles că vom răzni din ce în ce mai mult către aia. Dar cum? Cum să ajungem la acel prag? Sunt multe prea multe, nu văd un răspuns direct la întrebarea asta. Cu fiecare va fi diferit. Dar vine să vă spun, uitați la epoca noastră care se numește New Age. New Age-ul este numele epocii, este sinonim cu postmodernismul, dar în mințile celor mai mulți se leagă de fenomenele religioase și parareligioase ale epocii noastre. Yoga, bioenergie, droguri, satanism, nu știu, le arunc așa, le împroșc. Ce caută acești New Age-iști? Una din expresiile cele mai serioase pe care le-am auzit a fost: caută să-și dezvolte potențialuri, potențiale telepatice, bioenergetice, nu știu ce. Intuiția e dreaptă, să știți. Dar asta este ce este cu precădere în istorie biserica, dacă am înțeles-o drept. Și poate că începeți prin a cere lui Dumnezeu: Doamne, arată-mi ce-i biserica, mai ales noi preoții, duhovnicii, dar toți. Și ceea ce caută în diferite religii și practici contemporanii noștri este exact ceea ce vrea să ne dea Dumnezeu, exact, vreau să zic, în esența căutării. Noi căutăm de multe ori strâmb și alături. Știți că cuvântul păcat, în greacă sunt două cuvinte care amândouă înseamnă a cade alături de țintă, amartia și astohia. Și păcatul, poate că unul aspectul cel mai, termenul cel mai drept într-un anume sens, aș vrea să zic că este greșeala. Greșim când păcătuim. Noi căutăm, noi vrem drept și căutăm strâmb. Dar zic așa, rugați-vă, nu vă smintiți, credincioșii bisericii, nu vă smintiți de scandalele care sunt astăzi în biserică și de păcatele noastre ale păstorilor voștri, ci rugați-vă ca Dumnezeu să ne lumineze, să ne ierte, să ne curețe, să curețe biserica noastră de tot ce este nevrednic sfințeniei ei. Deci nu vă smintiți. Rugați-vă, în cuvinte simple, cum am propus adineauri. Iar noi, slujitorii bisericii, să conștientizăm, să luăm, cum să spun, și noi să cerem de la Dumnezeu să ne dea dreaptă înțelegere. Știți că dreaptă înțelegere este unul din felurile prin care traduc cuvântul ortodoxie. Ortodoxie, doxa, doctrin în greacă, înseamnă nu numai slavă, pornește de la conceptul, de la noțiunea de opinie, o dreaptă opinie. Dar dacă îmi zice și dreaptă înțelegere, și asta este ortodoxia. Și noi toți trebuie să revenim la dreapta înțelegere. Când zicem biserica una, sfântă, sobornicească și apostolească, apoi trebuie să revenim la viziunea apostolească și nu să reducem la reducționismul ăsta în care am căzut. Sigur că moralitatea e importantă, dar să știm că este numai prima dreaptă. Și dacă, poate că esența răspunsului ar fi asta, voi, poporul lui Dumnezeu, rugați-vă pentru noi, păstorii voștri, și noi trebuie să ne rugăm pentru voi și să ne sprijinim unul pe altul, să nu ne smintim unii de alții, fiindcă din toate smintelile ne poate scoate Dumnezeu, dar calea asta cred că va fi o cale prin care vom putea începe să ne regenerăm noi și viziunea bisericii noastre. Și mai mult, în vine să zic că las Duhului Sfânt să însufle răspunsul întrebării.